la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
În Israel, cuplurile de homosexuali și lesbiene, bărbați singuri și chiar persoane transgender pot adopta copii născuți de mame surogate. Ministrul Sănătății din Israel, Nitzan Horowitz, a anunțat ieri că începând de săptămâna viitoare, cuplurile de același sex, bărbați singuri și chiar persoane transgender, vor putea avea copii prin maternitate surogat, o opțiune care le era interzisă anterior în Israel, scrie Stuart Wiener pe timesofisrael.com. Astăzi punem capăt nedreptății și discriminării. Toată lumea are dreptul la calitatea de părinte, a mai spus Ministrul Sănătății și a adăugat. Este o zi interesantă pentru mine ca ministru gay, homosexual, care sunt foarte conștient de excluderea și discriminarea împotriva noastră de-a lungul anilor. Este și lupta mea personală, a mai afirmat el. Foarte interesante aceste afirmații. Am devenit una dintre cele mai avansate țări din lume în acest domeniu, a mai afirmat ministrul sănătății din Israel, citat de site-ul timesofisrael.com. Aș întreba eu, ce domeniu este acesta în care se consideră că sunt foarte avansați? Și într-adevăr, Israelul este foarte avansat în foarte multe domenii, este binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă în acest domeniu, este oare un domeniu al normalității, al bunului simț, al lucrurilor naturale, așa cum le-a lăsat Dumnezeu, Creatorul? Sau este un domeniu al spurcăciunii, nu al progresului? Și aș vrea să vă citesc în continuare un articol din revista Strigătul de la miezul nopții. Un articol pe această temă are legătură cu subiectul de astăzi, și, dar privește și situația din Europa, dar situația în general în lume în acest domeniu. Ideologia LGBTQ+, adică lesbiene, gay sau homosexuali, bisexuali, transexuali, queer, adică persoane care habar n-au ce sex au, nu sunt deciși încă, și plus, adică se mai poate adăuga orice altă literă, oricine poate să-și inventeze orice în acest domeniu. Deci, ideologia aceasta se răspândește în mod agresiv, lucru observat și în timpul campionatului european de fotbal din 2020, desfășurat în 2021 din cauza pandemiei de COVID din 2020. Orașul München urma să fie gazda partidei dintre Germania și Ungaria, iar cu această ocazie Consiliul Municipal a cerut de la UEFA ca stadionul să strălucească în cele 6 culori ale curcubeului LGBTQ+. De ce? Pentru a transmite un semnal vizibil, la scară largă, pentru înțelegerea generală a valorilor. Ce valori? În fine, așa s-au exprimat ei. Așa a justificat primarul orașului München această provocare premeditată. Din motive politice, UEFA a refuzat, dar s-a grăbit să clarifice faptul că împărtășește ideologia LGBTQ+. În consecință, în timpul desfășurării acestei competiții, majoritatea reclamelor sponsorilor afișate pe panourile de pe marginea terenului erau în culorile curcubeului LGBTQ+. Adică sunt 6 culori din 7 ale curcubeului. Au furat culorile curcubeului, curcubeul a fost lăsat de Dumnezeu ca o garanție că nu va mai distruge lumea cu apă. Sunt 7 culori în curcubeu, rogvaiv, știți, dar ei au doar 6 culori. Deci au furat curcubeul de la Dumnezeu. În fine, nu pot ei să fure, ci doar să imite. Să continui lectura acestui articol din revista Strigătul de la miezul nopții. Cauza acestei acțiuni a fost legea adoptată de Parlamentul Maghiar cu puțin timp înainte, prin care se interzicea prezentarea publică a relațiilor homosexuale și aducerea în discuție a identității sexuale față de minori. Ceea ce Parlamentul Maghiar a decis a fost nimic altceva decât să protejeze copiii și adolescenții de o sexualizare timpurie și de propaganda gender. Această lege a fost realizată în mod democratic și susținută în Ungaria de publicul larg. Dar Uniunea Europeană este peste cetățenii unei țări. Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a argumentat: libertatea fiecăruia este un bun valoros, dar informarea copiilor în creștere are loc în casa părintească. Noi protejăm această sarcină a părinților. Pe lângă aceasta, și Constituția din Germania prevede că educarea copiilor le este rezervată în primul rând părinților. Până nu cu mult timp în urmă, preocupările guvernului maghiar reprezentau și în cazul Bundestagului părerea generală, dar în ultima vreme se impune tot mai mult spiritul anticristic, care urmărește să distrugă valorile creștine și să-i reducă la tăcere pe cei care nu vor să se alăture acestui curent devastator al vremii, scrie Thomas Leith în revista Strigătul de la miezul nopții. Dreptul la căsătorie este oare pentru toți? O componentă importantă a luptei actuale împotriva valorilor creștine Ceea ce, în definitiv, se aseamănă cu o revoluție culturală este distrugerea căsătoriei și a familiei. Să ne gândim la introducerea căsătoriei pentru toți și la lupta exacerbată pentru legalizarea avortului. Tineretul Verde, organizația de tineret a Alianței 90 Verzi din Germania, a cerut deja în 2017 desființarea căsătoriei. Este interesant că se luptă pentru căsătorie pentru toți, iar atunci când această țintă este atinsă, se pledează pentru desființarea acesteia. Cu alte cuvinte, prin căsătorie pentru toți se împrăștie virusul care va distruge căsătoria. Așa vor ei. Aceasta demonstrează că susținătorilor căsătoriei pentru toți le pasă mai puțin de căsătorie ca atare sau de egalitatea drepturilor și mai mult de desființarea căsătoriei ca instituție. Căsătoria pentru toți este mai degrabă un cal troian. Tineretul Verde vorbește despre depășirea hegemoniei a două sexe și eliminarea în același timp a termenilor de bărbat și femeie. Însă, în Biblie, în Cartea Geneza, capitolul 1, scrie: Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Există un drept la avort? În încercarea de a legaliza avortul și chiar în a noua lună de sarcină, apare un astfel de câmp de luptă împotriva creștinilor care mai țin sus standardul moral biblic în Occident. Parlamentul Uniunii Europene a repetat, a cerut în multe rânduri, adoptarea dreptului la avort și exercită o mare presiune asupra statelor sale membre pentru a-l implementa ca atare. Și verzii cer în programul lor politic un drept la autodeterminare al femeilor, un drept absolut, ceea ce înseamnă de asemenea o plată a costurilor de către casele de sănătate și practic că niciun medic nu mai poate refuza să facă avorturi din motive de conștiință. Este dat uitării ceea ce spune Dumnezeu despre copiii nenăscuți. În Psalmul 139 scrie, în Ieremia, capitolul 1, mai întâi, scrie: Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte. Deci Dumnezeu cunoaște fiecare copil înainte de a se naște. Apoi în Psalmul 139 spune, autorul psalmului se adresează lui Dumnezeu și spune: Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Thomas Litt continuă acest articol și vorbește despre dreptul la perversiune. Pe lângă aceste pretinse drepturi ale femeilor, există și drepturile copiilor. Astfel, copiii ar trebui cât mai de timpuriu posibil, de preferat încă de la grădiniță, să fie confruntați cu toate formele posibile de sexualitate, pentru a conștientiza faptul că totul le este permis, normal și chiar de dorit. Cei care susțin aceste măsuri pretind că promovează acceptarea și luptă pentru a desființa prejudecățile existente. Dar în practică totul se aseamănă cu o încercare de a-i reeduca pe copii și de a-i face maleabili pentru toate perversiunile posibile, dacă este cazul chiar și împotriva voinței părinților lor. Acest lucru reprezintă o intruziune interzisă de Constituție în problemele personale ale familiei și se aseamănă mai degrabă cu practicile de spălare a creierului. În America, canalul YouTube al postului TV Nickelodeon, Blues, Clues and You, a celebrat Pride Parade, parada homosexualilor și lesbienelor, într-un video animat cu o drag queen, bărbat îmbrăcat ca femeie, și a prezentat personajele Castor din desenele animate ca aparținând unei familii de transexuali în care un pui de Castor purta cu mândrie cicatricile unei operații de schimbare de sex. Da, acel pui de Castor nu avea cum să nască dacă ar fi avut doi tați sau două mame. Da, la asta nu se mai gândește nimeni. Se gândesc doar să spele creierele copiilor. Sub aparența înșelătoare a drepturilor copilului sau a dreptului la autodeterminare a copiilor, se produc lucruri abominabile în societatea noastră. Cine este împotriva drepturilor copilului? În Germania, doar AFD, Partidul AFD, Alianța pentru Alternativa pentru Germania și câțiva deputați individuali ai altor partide se mai opun categoric acestui spirit fatal al vremii. Este totuși absurd că, pe de o parte, se critică mutilarea genitală, circumcizia la fete și este interzisă în Uniunea Europeană, dar în același timp li se permite minorilor să-și mutileze organele sexuale prin tratamente hormonale cu daune ulterioare greu de prevăzut. Această preocupare are parte de o largă acceptare, în special în rândurile partidelor de stânga și a verzilor în Germania, primind în plus și titlul de drept la autodeterminare. Cine îndrăznește să se ridice cumva împotriva autodeterminării? Se întreabă Thomas Litt în acest articol din revista Strigătul de la miezul nopții. State ca Ungaria protestează împotriva acestor practici care sunt puternic promovate și cerute de Uniunea Europeană. Aceste state sunt acum criticate, insultate ca fiind homofobe și rasiste. Și toate acestea în condițiile în care Ungaria doar a votat o lege într-o chestiune care până acum a fost un lucru de la sine înțeles peste tot în lume. Și anume, pentru protecția copiilor, li se interzice organizațiilor să le impună minorilor, împotriva voinței părinților, o ideologie agresivă. Ungaria urmărește să protejeze binele copiilor și dreptul părinților de a-și educa proprii copii. Ce este oare greșit în aceasta? Constituționalitatea Ungariei este pusă la îndoială de Uniunea Europeană, de Big Brother, și tocmai Germania dă tonul protestelor în acest caz. Sunt curios ce ar spune Germania dacă cei de la Bruxelles ar da o directivă împotriva Constituției Germaniei. Se consideră că politica Ungariei nu este în conformitate cu presupusa gândire cosmopolită a Uniunii Europene. Acest lucru reprezintă însă o insolență și o distorsionare flagrantă a faptelor, scrie Thomas Litt în Strigătul de la miezul nopții. Nu Ungaria greșește, ci Uniunea Europeană, care se află pe o cale greșită, dezastruoasă și anticristică. Aceasta poate foarte bine să fie desemnată ca schizofrenă și diabolică. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene a Uniunii Europene, a spus, această lege maghiară este o rușine. Rămâi fără cuvinte. Este o rușine pentru Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, să susțină așa ceva, care este mamă și bunică. Mă întreb dacă cei care defilează cu curcubeul LGBTQ+, să nu mă încurc, care caută să intre în grațiile acestei mișcări și se lasă folosiți de ea, înțeleg ce reprezintă în definitiv curcubeul. Contrar propagandei care spune că de fapt curcubeul este un simbol pentru diversitate și respect, pentru cosmopolitanism, toleranță, autodeterminare și libertate, în ultimă instanță el nu este nimic altceva decât steagul unei mișcări intolerante și agresive, susținută cu banii contribuabililor, care urmărește să întoarcă cu susul în jos concepția creștină despre om. Semnificativ este faptul că în cursul Pride Parade, paradei homosexualilor, comentatori de la ziare renumite la nivel internațional, cum sunt Washington Post sau Boston Review, susțin sus și tare că sexul între persoane de același sex și alte perversiuni ar trebui să fie evidente pentru copii la paradele homosexualilor pentru a contracara homofobia și rasismul. În acest caz, nici nu este de mirare că Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite, UNICEF, a publicat un document de dezbatere cu privire la drepturile mondiale ale copiilor pe internet, conform căruia nu există niciun consens în ce măsură pornografia este dăunătoare pentru minori. Mai mult, în ceea ce privește drepturile copiilor, se recomandă precauție extremă pentru ca aceștia să nu fie excluși de la informații online cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă. De ce? Fiindcă ceea ce în unele contexte este clasificat ca pornografie ar putea fi de fapt educație sexuală, inclusiv resurse cu privire la educația sexuală LGBTQ+. Și vă reamintesc, și în România încă nu s-a terminat lupta pentru promovarea educației sexuale agresive în școli, susținută de președintele Klaus Iohannis. Parlamentul a schimbat legea în 2020. S-a dat o lege care prevedea educație sexuală obligatorie pentru copiii din România fără acordul părinților. Era chiar la începutul pandemiei, în martie 2020, în aprilie a fost promulgată legea. În iunie, parlamentarii și-au dat seama repede de greșeală și-au schimbat legea. Au transformat-o în educație sanitară cu acordul părinților, însă președintele Klaus Iohannis s-a opus până în pânzele albe. Acum legea este oarecum... A trecut și de Curtea Constituțională, care a spus că este constituțional ca părinții să aibă drept de opinie în ceea ce privește educarea sexuală a copiilor lor, însă legea nu a fost încă promulgată. Mai există mai există o treaptă în Camera Deputaților, rugați-vă. Și România este acolo, să nu credeți că vorbesc doar despre lucruri din Europa sau de la Bruxelles sau din Israel. Nu, și România este acolo, în aceleași probleme. Dar să continui acest articol. Acum nu mai vorbim despre toleranță, ci realmente despre distrugere. Aici nu mai este vorba despre autodeterminare, ci despre despotism. Aici nu este vorba despre ce este drept și ce este nedrept. Aici nu este vorba despre un progres social, ci despre o decădere morală și spirituală asemănătoare vremii Sodomei și Gomorei. Aici este vorba despre o reconfigurare radicală a societății noastre caracteristic creștină. Valori care s-au păstrat de decenii și de secole și de milenii și care au contribuit semnificativ la binele popoarelor sunt răsturnate și distruse. După cum susțin partidele verzi în inițiativa Autodeterminare pentru Toți din Germania, modelul nu trebuie să mai fie vreo noțiune despre ordine sau despre sexe, ca de exemplu cele dictate de natură. Ne aflăm în mijlocul unei revoluții culturale, iar aceasta este ceea ce reprezintă steagul curcubeu. Apostolul Pavel, în a doua epistolă către Timotei, capitolul 3, scrie: Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, neiubitori de bine, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Vorbește despre femei îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte. Asta spune Biblia. Și continuă Thomas Litt acest articol cu dreptul la propagandă. Lobby-ul LGBTQ+, acționează tot mai ostentativ și s-a infiltrat între timp în toate clasele sociale. Aproape că nu mai există niciun film, show sau reclamă în care cel puțin subliminal relațiile pansexuale și homosexuale să nu fie puse într-o lumină pozitivă. Disney Plus, canalul cu plată pe care pot fi vizionate multe filme Disney, a celebrat anul trecut în 2021 în mod explicit luna Pride, luna mândriei, mișcării LGBTQ+. Se pare că acum în fiecare dintre noile lui serii pentru copii este obligatoriu cel puțin o relație LGBTQ+, să fie prezentată ca fiind pozitivă și normală, de exemplu Mighty Ducks sau Big Shot. Practic nu mai există nicio firmă, instituție sau universitate prestigioasă în întreaga lume care să nu promoveze agenda aceasta LGBTQ+. Dar cei care cred că asociațiile de lesbiene și homosexuali se vor mulțumi cu faptul că sunt acum susținuți se înșală amarnic. Acum are loc tot mai mult tentativa de a impune asupra sportului, de exemplu, amprenta homosexuală și de a-l instrumentaliza pentru agenda LGBTQ+. Sportul ar trebui să unească popoarele, nu să le separe. Însă, acțiunile de propagandă, așa cum s-a întâmplat în Germania în cadrul campionatului european anul trecut, cauzează exact opusul. Acestea polarizează, discriminează, ofensează, marginalizează și nu au egal în ceea ce privește aroganța morală. În definitiv, este chiar o nerușinare fără margini că organizațiile folosesc abuziv un eveniment sportiv în scopuri de propagandă și faptul că mai ales sportivii, politicienii și reprezentanții mass mediei din Germania s-au lăsat folosiți în acest sens, scrie Thomas Litt în revista Strigătul de la miezul nopții. Și aș completa eu, nu doar din Germania. Spune autorul în acest articol, de exemplu, Manuel Neuer, portarul naționalei germane, a fost foarte lăudat pentru că a avut curajul, între ghilimele, să poarte în timpul campionatului european de fotbal o banderolă de capitan în culorile curcubeului. În ligile de fotbal germane există obiceiul de a purta o astfel de banderolă, iar pe unele stadioane steagurile de colț sunt vopsite în aceleași culori. Totuși, ce este curajos în a înota împreună cu curentul, știind că nu trebuie să te aștepți la represalii și că din toate părțile, media, sport, cultură, politică și societate, ești efectiv ademenit și curtat la această susținere a diversității sociale, între ghilimele. Cu adevărat curajos este în schimb guvernul maghiar, care nu se lasă șantajat de luările de poziție și de amenințările Uniunii Europene sau de activiști și de moralizatori autoproclamați și care ia poziție împotriva curentului pentru protejarea copiilor și a binelui familiei. Contrar inițiativei lui Manuel Neuer, portarul naționalei Germaniei, foarte curajoase au fost declarațiile fostului antrenor al echipei de fotbal Hertha Berlin, Zsolt Petri. În mod semnificativ, Petri, e adevărat, un cetățean maghiar, a făcut afirmații mai mult decât critice într-un interviu în care a vorbit despre politica de migrație și angajamentul absurd al Germaniei față de mișcarea homosexualilor. Jolt Petri a fost nevoit să-și dea demisia din cauza declarațiilor sale pretins homofobe, nimic mai mult decât un argument decisiv. Aceasta înseamnă că el a trebuit să plătească cu postul său curajul de a înota împotriva curentului și de a comunica nimic altceva decât propria sa opinie. Așadar, fiecare sportiv, artist, reporter, polițist, funcționar sau politician știe că prin afirmații critice împotriva opiniei declarate a dictatorilor de stânga, verzi, progresiști, poate să-și ia rămas bun de la carieră. Dar ce este curajul de fapt? A flutura steaguri curcubeu și a apărea în fața camerelor de luat vederi pentru a declara cât de minunată este întreaga chestiune a homosexualilor? Sau a face declarații critice și a indica faptul că aici, în mod evident, lucrurile au scăpat de sub control? Să ne imaginăm că Manuel Neuer ar fi purtat în locul banderolei în culorile curcubeului o banderolă cu o cruce cu inscripția Iisus trăiește sau Da vieții. Acest lucru ar fi fost extrem de curajos, scrie Thomas Litt în revista Strigătul de la miezul nopții. Wow, ce ar fi sărit pe el dacă ar fi purtat asemenea banderole, mă gândesc eu, da. Aici se încheie emisiunea La ordinea zilei de astăzi. Mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.